Voice of America.
ፓርቲ ዘጋታት ኢትዮጵያን ማህበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ተማለ ዘውጾ መግለጺ ቅድመ ዓመትን ፈረቃን ብመጸለውጢ ህዝብታ ሀገር ተሓባቢሩ ዘምጽኦ ደኣምበር ብሕታዊ ሓይሊ ዘምጽኦ ኣይኮነን ኢሉሎም ትዕግስን ምስትውዓልን ኣማዕድኻ ምርኣይን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርኣይ ዘይከኣሉ ውሕዳት ፅንፈኛታት ዝበሎም ሃገርና ትፅበየ ተስፋ ክምንዝዕውን ኣጥፊኦም ክጠፍኡ ዝተዳለዉ ይመስሉ እውን ኢሉሎም ኢዜማ ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ይኹን ካብኡ ወፃኢ እቲ ለውጢ ውፅኢት ሓባራዊ ቃልሲ ምዃኑ ዝዘንግዑ ጉጅለታት ንዝበሎም ኣካላት መፀዋዕታን ለበዋን እውን ኣቕሪቡሎም ሓደ ካብኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ማእኸላዊ ጎንደር ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ኣምሓራን ቅማንትን ዝረአ ዘሎ ጎንፅታት ብምጥቃስ ኣብ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም።
አንደኛው ይሄ ነገር የመጣው መርዘኛ በሆነው የፌደራል አወቃቀር
ቀዳማይ እዚ ነገር ዝመፀ መርዛም ብዝኾነ ኣዋድዳ ፌደራል እዩ ብኽፍኣት ብዝተዋደደ ፌደራላዊ ኣዋድዳ እዩ ስለዚ ናይ ኣዋድዳን ሕገ መንግስትን መሰረት ዘለዎ እዩ እዚ ፀገም ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ግን ነዚ ተጠቂሞም ዘጓዋህሩ ሚድያታት ኣለዉ ስለዚ ስርዓት ክትሕዝ ስልጣን ዝተዋህቡ ኣካል ነዚ ክገብር እዩ መፀዋዕታና
ብፍላይ ዝመግለጺ ኣብ በዓል እሬቻ ንዝተገብረ መደረ ትኩረት ብምግባር እቲ መደረ ነቲ በዓል ዘይምጥን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ።
የመጀመርያው በዓሉ የእርቅ የሰላም የአንድነት በዓል ነው። ስለ ጠላትነት ስለሐለፈ ቁርሾ የሚነሳበት አይደለም።
እቲ ፈላማይ እቲ በዓል ናይ እርቂ ሰላምን ሓድነትን በዓል እዩ። ብዛዕባ ጽልእን ዝሓለፈ ቅርሕንቲ ዘለዓለሉ ኣይኮነን ኣይኮነን ዶ ናይ ሎሚ 100 ዓመት 100 ዓመት ዝነበረ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ዝነበረ እዞም ነዚ መደረ ዝገበሩ በዓልቶም ዝበደሉና ይቕረ ኢልና ሎም ኢና ስለዚ ነቲ በዓል ዝምልከት ኣይኮነን ካብ መንፈስ እቲ በዓል ወፃኢ ዝተዘርበ እዩ።
እቲ ዝሓለፈ ቁኑዕ ከምዘይነበረ ባዕሎም ኣብ ኦህዴው ዝነበሩ ኣባላት እውን ኢሎሞ እዮም ህዝቢ ኦሮሞ እውን ባዕሉ ገሲፁ ኣባሪርዎም እዩ ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ሬቻ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸብረ ብዝተረኽበ ኣንጻራዊ ትንፋስ ብውፅኢት ሓፈሻዊ ህዝቢ እዩ ስለዚ እቲ ፓርቲ መርሚሩ ስጉምቲ ክወስድ ንፅበ ኢሎም ኣለዉ። ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኢትዮጵያውያን ካብ ሕሉፍ ጌጋ ተማሂሮም ኣብቶም ዘዋህለልዎም ሰናይ ክብርታትን ፀጋታትን ሃገሮም ከም ዝሃንፁ ኣትሪሩ ገሊፅሎም ግን እቲ ፓርቲ ስለምንታይ ነዚ መግለፂ ከም ዘውፅ ኣይገለፀን። ይኹን እምበር ሃገራዊ ሓድነት ብመዳይ ምጥንኻርን ምስ ዓብ መንገዲ የቕሬታን ምስ ናይ ኢዜማ ዝመሳሰል መግለፂ ኣውፅኢ ሎ ክብል መልስካቸው ኣምሃካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።